дуже серйозні для України. Це не просто особистий наїзд. І стосовно енергетичної безпеки, і стосовно безпеки як такої, між іншим. І тут я б ще хотів дорікнути, ну, пан Турчинов лише скільки там, 7 місяців був на СБУ. Але наше СБУ дуже охоче чомусь займається економікою. І дуже неохоче займається захистом конституційного ладу, боротьбою проти п'ятої колони. А от кришувати економіку з великим бажанням, з великим ентузіазмом. От. Звичайно, вони повинні економічними питаннями займатися, але все ж таки. І мені здається, що президент повинен просто піднятися от над цими всіми особистими образами і побачити, що йдеться про національну безпеку країни. І ну, ми знаємо, чим державний діяч відрізняється від політики. Політик думає про майбутні вибори, а державний діяч про майбутнє держави. От з цього треба виходити.
Я, ну, так, з вашого дозволу, я, власне, от, повністю погоджуюсь з останнім твердженням, що тут мусить хтось піднятися над, над ситуацією. Я переконаний, що, до речі, запитання, що так і буде, але на запитання, чи я от вірю в інформацію Турчинова, тому що знаю цю людину достатньо давно, і всі ж розуміють, що він публічною діяльністю не займався, навіть коли був політиком, фактично. Він більше був діячем структурним. Тому, коли
пане
робиться
Шкіль,
заява,
є серйозні сигнали, є серйозні заяви. Є,
робиться
знову
ж
таки, реакція президента. Хто має реагувати на це у першу
має
чергу?
Має реагувати,
негайно.
Звичайно, президент. Він є гарантом Конституції, він призначає, визначає, хто буде керувати безпекою, відповідати за неї в державі.
Ця
це
реакція
однозначно
буде адекватною?
Ну, я хочу вірити, що буде. Бо, знову таки, дивіться, що міг зробити президент, коли після того, коли отримав інформацію про Турчинова? Так, розривати угоду є складно, тому що це економічна ситуація. Але робиться є низка заходів, дається інформація, створюється опінія, і ця опінія здійснює тиск. І тоді вже президент в переговорах чи переговорна група проводить засідання, каже, ви подивіться, що у нас відбувається в країні. Ви давайте або ми будемо тут домовлятися, або ми будемо змушені вже піддатися волі натовпу. Це абсолютно нормальна стосунки між будь-якими державами, це вони, чи вони сусіди, чи вони друзі, чи вони брати, чи сестри. Тому я хочу на цьому наголосити. Не забуваємо, що велася розмова ще раніше про бензиновий шантаж. Був бензиновий шантаж, він був доведений, але тихенько в кулуарах почали розповідати, що це Тимошенко некомпетентно, там якось діяла волюнтаристки. Я взагалі не знаю, як діяти без допомоги волі в тій ситуації, коли Україна була перетворена на колоніальну економічну державу, коли практично все, що являло собою хоча б яку-небудь цінність, було або передано, або віддано, або вкрадено і перепродано за дуже невисоку ціну, або сусідній державі, або іншим державам. Тому, в принципі, ми, коли були на війні, давайте згадаємо, скільки разів ми говорили про Криворіжсталь. Тільки прийшла тема Криворіжсталь, сказав, все, стоп, з Пінчуком можна поспілкуватися, давайте ми не будемо рухати Криворіжсталь. Чому? Так. От не будемо і все.
Андрій, давайте, може, щоб не перетворювати монолог, я знову ж таки, я не хотів би, щоб ми зараз, знаєте, знаходили рояль в кущах і широко відкривали очі, ах, рояль. Значить, шановні друзі, в червні місяці я був на засіданні Кабміну, як представник фракції на засіданні Кабміну. Коли розглядалося питання НАК «Нафтогазу України», коли піднімалося питання «Росукренерго», коли піднімалися проблеми про те, що ця структура сьогодні наживається на, фактично приватна структура, яка наживається на транспортуванні газу, я би не хотів, щоб Турчинов сьогодні відкрив очі. Розумієте? Страшна
а
подія.
А чому тоді не реагували? Ну, якщо справді є якісь
порушення. Ми не знаємо зараз реакції, тому що, я ще раз кажу, можна підняти протоколи засідання уряду, можна підняти стенограму, що хто говорив, які питання піднімалися. Я вам можу стверджувати, так, це питання піднімалося, це не Турчинов нам відкриває раптом, що щось є. Треба подивитися, кому які доручення пішли. Запитати, хто що зробив для того, щоб цю угоду розірвати, для того, щоб приватні структури не наживалися на транспортуванні газу. Але, знаєте, я тільки проти того, щоб зараз так, ах, от дивіться, що ж таке рояль в кущах.
Гаразд, сьогодні
стояло, чому Андрій, це не було зроблено, до речі, абсолютно логічно. Чому це не було зроблено одразу після засідання уряду? І чому, я ще раз кажу, давайте виходити з презумпції. Є заява колишнього керівника СБУ, якому президент каже, не рухай моїх хлопців. Я знаю, я переконаний, що...
Це є поясненням, чому це не було зроблено вчасно?
Ну от, власне, для мене іншого пояснення просто не існує.
Сьогодні, власне, народові дуже важко розібратися, хто корупціонер, а хто ні. Шановні гості, чи не є, на ваш погляд, закиди Віктора Ющенка на адресу Тимошенко елементом, можливо, якоїсь нейтралізації цих гучних звинувачень на адресу його найближчого оточення? Пане Лосів.
Мені здається, так, це можна і так розглядати, але мені здається, що тут є принципово певна ситуація. Не можна все зводити лише до особистого конфлікту. А саме, є дві тенденції в нашому Майдані, в нашій помаранчевій революції. Перша тенденція. Систему треба ламати, систему кучмізма, бо вона є злочинною і шкідливою для нації і держав. Зрозуміло. Друга концепція. Система кучмізму, в принципі, не така погана, тільки її здійснювали негідники. Угу. От якщо замість негідників поставити хороших та ще й своїх хлопців, все буде гаразд, система буде добре працювати. Ось конфлікт між цими двома тенденціями, він і призвів ось до цього протистояння.
Підписуюсь так, під тим, що сказано. Я рідко, ви знаєте, я кажу так, політологи це з політики вони завжди не погодяться. Я от повністю погоджуюся з цією думкою і ще раз наголошу, що зведення до особистого конфлікту пішло не від Зінченка, не від Тимошенка і не від Турчинова. Прочитайте всі наступні інтерв'ю, хто там кого прокладками називав і хто використовував лексику, яка непритаманна зараз в Україні, вже практично на вулиці вона не використовується. Тому що змінилося суспільство, змінилося, ну, люди стали менш дражливими. А це прийшло
дякую,
на вищий рівень.
Дякую, пане Шкіль. Шановні гості, перед тим, я тільки нагадаю нашим слухачам, що ви ефірі «Вечірня свобода», де ми говоримо про нові скандали в українському політикумі з народними депутатами України Андрієм Шкілем, паном Качуром, господи, дай пам'ять забула, Павлом Качуром забула ім'я, та політологом Ігорем Лосєвим. Шановні гості, я зараз вам дам слово у першу чергу, пане Качур. І наша Україна, і блок Юлії Тимошенко, які були партнерами під час помаранчевої революції президентських виборів, обіцяли першою справою подавати якраз корупцію. Чому цього не сталося? Чи відповідає тоді ця влада демократичним стандартам?
Я думаю, що невірне твердження про те, що нічого не зроблено на антикорупційному полі. Знаєте, от я бюджетник. Коли я відкриваю бюджет і дивлюся, що доходи до бюджету зросли на 44%.
Є офіційні дані?
Так.
І закордонні, які твердять, що рівень корупції залишається на тому ж рівні,
ні. Ну,
який був...
Можна я закінчу свою фразу, так? І якщо ми маємо ріст валового внутрішнього продукту 4%, так, то ми очевидно мусимо знати, звідки решту частина грошей, це приблизно 35%, надійшло до бюджету. Так от.
Це Тимошенко пояснював, що це завдяки контрабанда стоп.
Це зменшення тіньових схем в державі. А власне тіньові схеми в державі – це основне живильне поле для корупції. Тому я не можу сьогодні, знаєте, я був би не щирий, якби я сказав, що, наприклад, корупції в Україні немає. Та, звичайно, вона ще є. І ми не можемо один день перемогти те, що вирощувалося роками. В систему корупції задіяні всі від податкового інспектора на найвищому рівні, і ця відка мала замкнене коло. Єдине щастя, яке ми маємо сьогодні, що ми можемо, що нам вселяє оптимізм, що сьогодні президент показує, не піднімайте очі вгору, наверху ця відка обривається. І оце, власне, те, що ми сьогодні не маємо замкнути на вищу посадову особу держави корупційних схем, говорить про те, що ми маємо шанс подолати корупцію. Але маємо шанс подолати її не просто, знаєте, розказуючи, хто там вверху, кому подзвонив, чи що кому сказав.
Коли це може
а коли
статися?
Ми почнемо суспільний
скільки
опір
років?
Чинити у тому інспектору, який приходить на найнижчий рівень до підприємства і вимагає взятки. От звідси починається. І таких елементів є дуже багато.
Те, що ми сьогодні маємо
не замкнуту цю систему корупції, мені здається, що це, ну, я би сказав, основним елементом оптимізму, що вона
буде
подолана.
Я інакше сформулюю запитання і поставлю його політологу. Пане Лосів, чи зійшли олігархи з політичної і економічної сцени?
На жаль, ні. На жаль, ні.
Чому?
Ну, тому що вони побачили, що все не так страшно, як їм спочатку це видалося, що можна зі своїх шпарок виходити з окопів, і що в них є великі шанси. Ви знаєте, корупція – це ж не тільки коли...
А звідки в них цей імунітет з'явився? Хто їм допоміг?
Я думаю, що вони побачили, що з цією владою можна домовлятися. Тим більше, що і влада їм неодноразово пропонувала домовлятися. Бачите, це дуже такий цікавий перехід від гасла «бандитам тюрми» до «з бандитами домовлятися». І корупція – це не тільки, коли хтось комусь хабаря приносить. А от коли з'являється поняття «мої хлопці» і «чужі хлопці». Ну от Франциско Франко в Іспанії казав: «Друзям все, ворогам закон». Оце найглибша основа корупції. От, наприклад, мені сказали, що був такий Олександр Качура, який писав темники у пана Медведчука, а тепер працює у пана Мартиненка в Народному Союзі «Наша Україна». І дивлячись на канал «Один плюс один», що там відбувається, вже відбувається нова доба нової цензури, так би мовити. І це реальні речі. І оце, до речі, і коли з'являються свої хлопці і не свої хлопці, оце вже з'являється і корупція.
А чи не означає зараз, пане Шкіль, чи не означає ті мирові угоди, про які недавно мовив і пан Ющенко, і пан Єханоров, я маю на увазі угоди з великим бізнесом, про те, що на багатьох гаслах помаранчевої революції можна поставити, ну, образно кажучи, хрест. Тобто, чи не є це, власне, зрадою помаранчевих ідеалів?
Безперечно, є. Ну, вибачте, Криворіжсталь, оцей феросплавний завод і тому подібне. Ну, про що може бути мова, коли процесом керує товариш Пінчук, а потім до нього підключається товариш Кучма? Ну, про що ми говоримо? Або цей клан продовжує керувати Україною, або ні. Щось одне. Але, на жаль, він продовжує керувати.
А як ви прокоментуєте інформацію, яка з'явилася нещодавно стосовно фінансування Березовським кампанії Ющенка? Про це заявив перший президент України СДЕК Леонід Кравчук. Згодом вживання заявив, що Березовський фінансував Тимошенко. Де тут істина, пане Шкіль?
Знаєте, я...
Хто кого фінансував?
Істина там, де вона має бути, вправді. Але я от буквально, просто наштовхнув на думку, буквально зроблю короткий шкіц. От,
ні, ну, я про інше. Виходить, що на кожне звинувачення є якесь контрзвинувачення.
Добре, але я за
собою... Що це технологія така?
Залишу за собою право ще два слова сказати загальних. З приводу цього значення. Я, знаєте, я, ну, можу вам сказати, що... заява Березовського була чітка і однозначна. Вона пролунала в ефірі п'ятого каналу, де він сказав: так, я фінансував, так, платіжки є, так, я давав цим людям, але я не розумію, чому з цього робиться така велика проблема. Тому що я не фінансував ані конкретних осіб, ані персон, я давав просто гроші для того, щоб вдарити в печінку Путіну. Це була десь його приблизна фразологія. І привівши до влади в Україні демократів. Але справа в тому, він не заперечив цього. На п'ятому каналі, дуже люблю цей канал, люблю журналістів, була сторона така: Березовський заперечив факт. Ідея його звукова доріжка. Так, я давав гроші. В чому заперечив факт, я не розумію. І, ну, проживання я не хочу коментувати. Я прочитав його інтерв'ю, і це рівень, ну, я не знаю, який це рівень. І такого рівня я не зустрічав, в принципі, в місцях позбавлення волі, яких мені довелось провести. Я думаю, що якщо там він побуває, він зрозуміє, що такого рівня навіть там люди, які себе поважають, не допускають. Я тому не хочу навіть цього коментувати, що заявив Жвані. Тепер я буквально два слова про загальне. Дивіться, тут пан Лосів добре сказав: ті, які хотіли зруйнувати Кучмізм, і ті, які хотіли з ним домовитися. Так от, завжди була проблема поміркованими і радикалами. Тимошенко радикально, вона не хоче домовлятися, вона не йде на мирову угоду з таким мировим хлопцем, як Пінчук. Ну, не йде на мирову угоду, тому що, ну що там...
А Ющенко йде?
Ну, подивимося. Ідеї Ханурова, яку пропонує Ющенко. І на Майдані казали: Криворіжсталь вкрали, забрали в народ.
Бандити всидіти в тюрмах.
Давайте тепер чесно віддамо її Пінчуку. Він війні тоді вкрав, а зараз ми йому віддамо. Це ж різниця. Тому, в принципі, між радикальними і поміркованими було таке зіткнення. І тому завжди постійно називали, тому що вона так, тому що не любили її, боялись за те, що вона казала: кучмізму не просто ні, а його не буде. Буде інша система влади. Тому що демократія не будується на компромісах зі злочинцями. Демократія будується на компромісах між різними думками, між більшістю і меншістю, між тими, хто має одну думку і іншу, але не між злочинцями. Давайте тоді скажемо, що демократія, для чого людину в тюрму сидити? Ну, вкрав, ну, вибачився.
Дякую, вбив, пане Шкіль, ви мене вибиваєте з хронометражу, я мушу зараз...
Я мушу це питання відповісти, бо мені здається, вдається, слово. Вибачте, будь ласка, гаразд. Відбувається підміна понять.
У
і
нас
ми задаємо
новини
ефір.
На черзі, а потім я вам дам. Гаразд, прошу.
Є виборча компанія Ющенка. Я вам скажу, що Березовський не фінансував виборчу компанію Ющенка. І виборчий фонд є дуже прозорий. Ви можете подивитися всі кошти, які надходили, і як вони витрачалися. Є інша частина. Хто хотів, той давав кошти на помаранчеву революцію. Тут дійсно ніхто не відслідковував, ніхто не питався, чиї гроші от
тобто,
приносили.
Міг і приносили.
Міг, теоретично міг і Березовський. Ніхто не перевіряв. От ти хотів, це твоє було бажання. Ти підтримував помаранчеву революцію. Не спутаймо ці поняття. І ви знаєте, от як навіть нашій аудиторії йде для поняття. От підняли Кривий Ріг сталі. Скажіть, будь ласка, хто з вас має інформацію про те, що Кривий Ріг сталь вже не будуть приватизовувати? Є оголошений конкурс на Кривий Ріг сталь. Є затверджені умови, є визначена процедура вже приватизації.
Є заяви керівництва. Є заяви керівництва, Ющенка.
Я вам кажу про документи, які сьогодні прийняті. Документи. А ми зараз далі говоримо про Криву Ріж сталь, що хтось там і вже, от, ну все вже, от так хотіли, хтось хотів приватизувати, і тут раптом хтось не хоче. Є рішення суду, яке зобов'язує навіть це зробити. Рішення суду, бо Криворіж сталі, яке забрало акції у Пінчука, сказано, що віддати на приватизацію на умовах, які передбачає закон. Все, крапка. Давайте перестанемо те, що хочеться думати, не видавати це як факт.
А заяви Іханурова?
Яку заяву Іханурова?
Буде мирова угода по Криворіж сталі, будь ласка.
По Криворіж сталі не буде мирової угоди.
Це ви говорите, а ми говоримо про того, хто буде
головою. Будь ласка, потім не забудьте вибачитися в ефірі, якщо Криворіж сталі, перед слухачами, якщо по Криворіж сталі такої заяви не було, по Криворіж сталі такої
заяви Іханурова. Угоди Єханурова. Ну, двоє проти одного. Ми вже думаєте, змову.
Гаразд, шановні гості, дозвольте мені втрутитися в цей процес. Пане Лосі, скажіть мені, будьте ласкаві, знову ж таки, як політолог, чому критична маса цих всіх звинувачень вилізла впродовж буквально останнього тижня, двох тижнів? Чому про це не говорили раніше, на ваш погляд?
Ну, важко сказати. Скажімо, це ситуація суб'єктивна. На місці цих людей я почав раніше про це казати, то таке. Але, ну, в принципі, в нас же почалась виборча кампанія парламентська. І те, що зробив Кравчук, це він розпочав виборчу кампанію своєї СДПУО.
Тобто він так себе піарить в такий спосіб?
Звичайно. Хоча я, відверто кажучи, не вірю жодному слову Леоніда Кравчука. Я не вірю йому навіть тоді, коли він каже правду. Що буває, до речі, дуже рідко.
А чи вплинули ці скандали, на ваш погляд, на імідж України за кордоном?
Панечки. Я мушу сказати, я абсолютно авторитетно скажу, що я не повернувся за кордоном, був відряджений. Мушу вам сказати, що поки що, поки я там був, в принципі, це сприймалося як нормально, падають уряди, відправляються відставкою. Але от коли я вже від'їжджав, і це практично було, вже почався шлейф взаємних, скажімо, не зовсім толерантних заяв. І найголовніше, що очікувалося, не лише що очікувалось, стане. І ще раз скажу, мені не доходить хто? Президент України, який скаже так, стоп. Всі стоп. Ми сідаємо за стіл і починаємо рішати питання в такий спосіб, щоб не руйнувати іміджу держави. Цього не відбулось, і це впливає, звичайно, на позитивність іміджу, тому що це шлях розв'язання питання демократичної держави.
Пане Качу.
Так, я думаю, що впливає, і чим активніше будуть відбуватися ці поливання брудом одних абсолютно безпідставно, тим дивніше ми будемо виглядати для цілого світу. Мені здається, що президент, власне, показав, що він є президент, і він дійсно цією політичною угодою, яку пропонує всім політичним силам, хоче зупинити процес і хоче повернути, знову ж таки, процеси Україні на державотворення. І ще один наслідок, який, мені здається, ми повинні сказати, події, які відбуваються, це сигнал усім представникам у владних структурах. Шановні друзі, ви всі під великим суспільним мікроскопом. Ви повинні вести себе так, щоб не давати своїми діями підстав для того, щоб звинувачувати вас у корупції. Не повинні давати підстав. Це я хотів би наголосити.
Це хто? Хто передусім?
Власне, хто не повинен?
Хто власне повинен так себе поводити? Пересічні громадяни, керівництво
ні,
України?
Ні, причому кожна людина, яка дає свою згоду йти у владу, повинна розуміти, що одночасно вона дає згоду на те, щоб її життя було під великим суспільним мікроскопом. Я про це хочу сказати. І кожна посадова особа
багато
повинна
таких,
розуміти.
Багато таких в нинішньому політику.
В крайньому разі, я знаю таких людей, які чесно виконують свої функціональні обов'язки, які чесно служать і громаді України, і державі Україна.
Пане Лосі, ми вже тут говорили, згадували і Кравчука, і Кучму, і Ющенка, всі задіяні. Чи витримає це, власне, правова система, судова влада, яка не відзначається незалежністю? Чи зможе вона, знову ж таки, адекватно відреагувати на цю критичну масу? І чи витримають, головне, це українські громадяни ці всі скандали?
Ви знаєте, мені здається, що Україна багато б руїн витримувала, якби не було втручання зовнішнього чинника. І от дуже багато залежить від того, наскільки потужним буде втручання зовнішнього чинника. Недаремно ж там, ми знаємо, за хутором Михайлівським вже цілий уряд в екзілі є України. От з тих злодіїв, які туди повтікали, урядових злодіїв, так би мовити, яким там дали покровительство, і та країна, як ми знаємо, є найбільшою тепер покровительницею злодіїв. Я думаю, що от треба якомога швидше припиняти ці чвари, бо втручання зовнішнє може бути дуже небезпечним. Ну, в мене є конкретна пропозиція. Ніхто не скасовував блок «Сила народу». От нехай його керівники, Ющенко, Тимошенко, інші, зустрінуться, проведуть дуже важку, дуже неприємну розмову. Але в цій розмові поставлять питання, якусь межу. Оце наші відносини, а оце загроза вже для держави. І цю межу ніхто не має права перейти.
Пан Лосів вже почав пропонувати рецепти, як примирити конфліктуючі сторони, і я таку можливість надам і вам, але наразі я хочу запропонувати вам невеличку паузу, оскільки в нас в ефірі короткі новини мають прозвучати. Колишній голова Служби безпеки України Олександр Турчинов звинуватив керівництво країни у корупції. На прес-конференції у Києві Турчинов розповів, що президентське оточення погрожувало сфабрикувати проти нього та екс-прем'єра Тимошенко кримінальні справи. Екс-голова СБУ Турчинов також заявив на прес-конференції, що високопосадовці відмивають великі кошти через українсько-російську компанію «Росукренерго». Серед держав Європи Україна залишається лідером за кількістю судових дозволів на прослуховування телефонних розмов, стверджує Українська гельсінська спілка з прав людини. За її даними, у межах чинного законодавства цим займається 9 служб, зокрема Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Прикордонна служба і Податкова міліція. Дотеперішній голова місії України при НАТО Володимир Хандогій вважає, що взаємини між Україною і НАТО останнім часом принципово змінилися. Як сказав він кореспондентові Радіо Свобода, Україна може вже через рік стати на шлях отримання членства у Північно-Атлантичному Союзі. Дуже необережно він назвав заяву Леоніда Кравчука про фінансування виборчої кампанії Віктора Ющенка російським бізнесменом Борисом Березовським, виконувач обов'язків міністра юстиції Роман Зварич. Він назвав цю заяву політичною, в той час як Кравчуку, який оперував юридичними термінами, потрібно було б спиратися не на політичні заяви, а на юридичні докази, зазначив Зварич сьогодні на прес-конференції. Комуністична партія вимагає від ЦВК визнати президентські вибори недійсними і розглянути питання про дострокові вибори, йдеться у заяві комуністів. Спікер Державної Думи Росії Борис Гризлов не виключає потенційної небезпеки виникнення в Україні вуличних заворушень, викликаних політичною кризою. В Україні політична криза, цитує слова Гризлова агентства РІА Новості, криза розвивається, не хотілося, щоб вона розвинулася до вуличних сутичок. У Грузії парламентська опозиція закликала президента Саакашвілі розпустити парламент і провести дострокові вибори. Про це повідомив сьогодні у Тбілісі голова партії «Нові праві» Давид Гамкрелідзе і звинуватив президента Грузії в узурпації влади, а його уряд у тому, що він поставив під свій контроль органи юстиції і залякує засоби масової інформації. У Білграді поліція затримала суддю Верховного суду Сербії та заступника спеціального прокурора в справах організованої злочинності, затримані та допитувані ще кілька осіб. Буревій Офелія сягнув американського штату Північна Кароліна. Швидкість вітру перевищує 135 кілометрів на годину. Новий теракт у Багдаді. Внаслідок вибуху автомобіля з водієм-самогубцем сьогодні загинули принаймні 20 осіб, із них близько 15 поліцейських, поранені понад 20. Європейська комісія закликала держави Євросоюзу схвалити пакет пропозицій пропозицій, які полегшать візовий режим для громадян третіх країн. Серед запропонованих пропозицій – можливість для тих, хто подорожує повз нові країни, члени ЄС, до країн Шенгену, їздити без транзитних віз. Європейська комісія дозволила розпочати переговори між Євросоюзом та Україною про спрощення видачі короткострокових віз, перепрошую. Наголошується, що спрощення стосуватиметься лише віз на термін перебування в шенгенській зоні до 3 місяців. Національний банк України прогнозує курс долара до гривні в наступному році на рівні 5 гривень 20 копійок. Про це сказав сьогодні на прес-конференції голова НБУ Михайло Стельмах. Нинішній курс гривні він називає оптимальним. Це були короткі новини, а ми продовжуємо вечірню свободу. Мої помічники мені повідомляють, що з нами на зв'язку є наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Америки Юрій Долерайн. Пане Юрію, вітаємо вас. Чи чуєте ви нас?
Я вас чую, так. Вітаю вас, колеги.
Юрію, у Сполучених Штатах наразі перебуває президент України Віктор Ющенко. Як його там приймають в контексті гучних скандалів в Україні?
Саме так, в контексті гучних скандалів. Буквально дня не минає, що в американській пресі не з'являлися критичні відгуки на ці скандали, пов'язані з корупцією, численними випадками зловживання владою в новому українському уряді. У сьогоднішньому номері «Нью-Йорк Таймс», до речі, цю газету вважають, ну, либонь найвпливовішою, номером першим американській журналістиці, приміщено фотографію, де поруч сидять Леонід Кучма і Віктор Ющенко. Очевидно, знімок було зроблено десь ще тоді, коли Ющенко був прем'єр-міністром.
Юрію, а що, власне, кажуть американські експерти про нинішню ситуацію? Кому там більше вірять? Ющенкові, його оточенню, чи тим, хто висуває обвинувачення в корупції? Чи взагалі там розглядають цю проблему так глибинно?
Вони розглядають цю проблему так, як, грубо кажучи, як розглядав Шекспір, якщо ви пригадуєте, чума на а вони звинувачують тих. Кажуть, що ця скандальна історія зруйнувала, руйнує оцю помаранчеву революцію. Вони кажуть, що цей обмін і звинувачення звучать так, що не розбереш, хто там має рацію, але завинили і ті. Вони кажуть, що там, до речі, йдеться про один з таких випадків, скандалів останніх, це арешт, чи там захоплення представниками влади хімічного комбінату Сєвєродонецької азотної асоціації, це в зворотному перекладі журналісти. Комбінат відібрали в американської компанії, що приватизували його за Кучми, і ордер на арешт ґрунтувався на судовому позові, каже Лі Майерс, американський репортер. На судовому позові, каже, фіктивної компанії на замовлення одного з діячів уряду Ющенка. Досить таки нечиста справа, скажемо прямо. І читаємо, от я дозволю собі процитувати. Пан Ющенко створив комісію для розслідування корупції у своєму найближчому оточенні, але дав їй лише 10 днів до наступного тижня дійти висновку щодо доцільності дальшого розслідування. Але сам же президент публічно передрік, що комісія нічого не виявить. Ну, ось тут і розбирайся, хто тут має рацію, а хто не.
Дякуємо, Юрію. І у нас також є невеличкий коментар професора університету Джорджа Вашингтона Сполучених Штатів Тараса Кузя.
Я думаю, що це низький рівень політичної культури, що, наприклад, такого війного компромату в нас в США, чи, наприклад, в Західній Європі не відбулося. А в Україні це легко звинувачувати без якісь докази. Я думаю, що тут ситуація в Україні є, з одного боку, це є ознака нормальної демократичної процесу, не було якихось кропелиття чи пуч в Україні, але з другого боку, це є політична криза, бо Україна не є розвинута ліберальна демократія. Я особисто через це не думаю, що це якраз є тепер добре, що пан президент Віктор Ющенко якраз поїхав в США. Як у нього ще поки що немає прем'єра, немає уряду, я не розумію, чому він не міг, наприклад, його дружина могла б тут приїхати і виступати від його імену. І я не думаю, що він змусив так тут приїхати.
Тарас Кузя був, шановні гості, в нас залишається 50 секунд для коротких резюме і прощання, і тому відповідайте у формі бліц. Чи не відкине це Україну назад в її євроатлантичних устрімліннях, і чи можна примирити сторони, які конфліктують, в якийсь швидкий спосіб, негайно, аби врятувати ситуацію? Пане Шкіль.
Авторитетно можу сказати, що від натівських устрімлінь не відкине, тому що Україна зробила свій вибір, і все залежить від Заходу. І можу сказати, що не буде жодних заворушень в Україні, якщо не буде втручання в Росії.
Дякую.
І вирішить питання того,
дякую,
хто ставить над процесом. Над процесом буде Тимошенко.
Сьогодні...
коротко, бо треба ще попрощатися.
Сьогодні, буквально. Сьогодні дуже багато бажаючих сказати, що ідеали помаранчевої революції будуть зруйновані. Я хотів відповісти коротко. Не надійтеся.
Пане Лосєв.
Все буде гаразд.
Це була вечірня свобода, яку підготувала і провела Марина.